Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die septimo menses Apriles, anno bis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelsaal, loquitur. Georgius Cardinales Cottier defunctus est. Nocte primi diei menses Apriles, Cardinalem Curiae Romanae, Georgium Cottier, cum multus annos munus eius exercuisset, Inquivitate Vaticana defunctum esse, Sancta Sedes die Veneris notum fecit. Cottier pater ordinis praedicatorum et olim theologus domus pontificiae fuit. Sancta missa pro anima defuncti die secundo menses Apriles in Basilica Vaticana celebrata est. Cardinalis ille Helveticus anno millesimo nongentesimo vicesimo secundo in loco qui vulgo caruque appellatur prope genavam sito natus est. Romanus Pontifex ad ordinem eius telegramma doloris miserat preces suas et luctus participationem ei promittens. Franciscus Papa eum ministrum studiosum Evangelii appellavit recoluitque eius fidem fortem paternamque benevolentiam. Documentum synodi die octavo menses Apriles proponetur. Amoris laetitia. Haec sunt verba quibus litterae apostolicae postsynodales inscribuntur, quas Franciscus sumus pontifex post ambas synodos episcoporum confecit. Sedes apostolica eas die octavo menses Apriles in Civitate Vaticana proponetur, ut in aula dionariis educendis veneris die notum fecit. Verba latina amoris laetitia theodisce freude der Liebe significant. Titulus documentorum pontificiorum more verbis continetur quipus incipit. Praeter Laurentium Cardinalem Baldesseri ut Secretarium Generalem Synodi Episcoporum familia quaedam natione Italica nec non Christophorus Cardinalis Schönborn textum apostolicam quam dicunt exhortationem proponent.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.